ég er nú ekki að segja það sem ég...
Það sem þú ekki veisti.
Nei, það sem ég vissi núna. Ég vissi ekki fyrir núna.
Nú ertu nýbúin að hafa nýtt upp um brest?
Nei, ekki brest, það er ekki brest í viðkomandi.
Nei, en hvað?
ég get ekki fara að segja það. Það er svo vitlaust að kom fyrir mig í kirkjunni heima.
Nú einhver sýn?
Já, ég veit ekki hvað ég á að segja það.
Jú, segir það.
Ég veit
það. Það þér er alveg óvægt að segja það.
Alveg
að
segja.
Já, veit það núna.
Já.
Þess vegna held ég að sé best fyrir mig að hætta. Vist ég búin að þekka manni. Ég vil langa til þess, veit þú hvað var.
Hvaða?
Svo sett í kirkjunni, þá ég sé það þessi mann.
Já,
það er sástan í kirkjunni heima?
Já.
Hvenær?
Nú?
Já, ég hef ekki farið í kirkjunni með einu sinni í vor.
Já.
Nú, hvernig var þetta?
Þá sat það leitin í bekk og ég spurði þá sem með mér voru.
Já,
hver hvaða maður þetta væri?
Já.
Með, sá okay. Vangan á honum og skeggjaðan og hvað einna. Og hann sat alltaf með sót.
Já.
Nei, engin sá.
Já.
Það sá hann engin maður nema ég. Og ég hef ekki farið í kirkju síðan.